tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. U toku zvanični razgovori delegacije Međunarodnog monetarnog fonda i vlade Srbije o prvoj reviziji trogodišnjeg aranžmana. U vladi očekuju pozitivnu ocenu. Ove godine biće obnovljeno 150 km puteva u Srbiji, izjavila ministarka Zorana Mihajlović posle sastanka sa građevinarima. Radovi počinju za desetak dana. Uoči dolaska u Beograd, evropski komesar Johannes Hahn poručuje da dolazi kako bi pomogao Srbiji da što pre otvori pregovaračka poglavlja. Američka policija u Dallasu ubila dvojicu naoruženih napadača koji su na njih otvorili vatru ispred zgrade gde se održavao konkurs za karikature proroka Muhameda. Navršava se 35 godina od smrti Josipa Broza Tita. Kuću cveća u Beogradu posećuju njegovi poštovaoci iz svih delova nekadašnje Jugoslavije.
Pamtim kao juče da je bilo. Bio sam na straži, to je neka neopisiva tuga bila ne samo kod mene, kod svih vojnika.
Sutra pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena. Misija Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi Zuzana Murgasova počela je u Beogradu razgovore sa delegacijom Srbije povodom prve revizije aranžmana vrednog 1,2 milijarde evra. Na sastanku u Narodnoj banci u delegaciji Srbije su bili guvernerka Jorgovanka Tabaković i ministri financije i privrede Dušan Vujović i Željko Sertić. Ministar Vujović izjavio je da je misija za početak pozitivno ocenila značajno smanjenje budžetskog deficita, a ekonomisti sa kojima smo razgovarali podsjećaju da pored kontrole minusa u državnoj kasi, vlada treba da pokaže da sprovodi ključne reforme u racionalizaciji u javnom sektoru, privatizaciji i restrukturiranju velikih državnih sistema. Detaljnije Milica Rilak.
Podatak da je deficit u budžetu manji za 50 milijardi dinara nego što je planirano na kraju prvog tromesečja od zaključenja aranžmana je, prema rečima ministra financija Dušana Vujovića, obradovao i prvu kontrolnu misiju MMF-a.
Oni kažu da je to jako dobra vest, čak i kad se očiste ti rezultati za takozvane jednokratne poboljšanja koja su ostvarena. Prema tome tu imamo jako dobar start. Sve ostalo će biti stvar budućnosti da to izdržimo do kraja godine.
Član Saveta guvernera Ivan Nikolić smatra da upravo pozitivna kretanja u budžetu daju prostora vladi da predloži povećanje plata u javnom sektoru i penzija tokom posete naredne misije koja se očekuje u avgustu.
Ova namjera vlade je sasvim opravdana budući da je ekonomija Srbije najviše zasniva na domaćoj tražnji, makoliko bismo mi voljeli da nam je izvoz veći. Domaća tražnja je po pitanju rasta ključna.
Tokom sastanka sa misijom MMF-a u načelu su razmotrena i pitanja ubrzanja restrukturiranja velikih državnih sistema i završetka privatizacije. Ministar privrede Željko Sertić za RTS kaže da vlada već radi na poboljšanju efikasnosti poslovanja EPS-a, Srbijagasa, Železnica i Puteva Srbije i dodaje da ne stoje ocene da se sa privatizacijom kasni.
Mi nemamo rokove za privatizaciju niti sa MMF-om, niti po zakonu dogovoreno da mi celu privatizaciju moramo da uradimo do nove godine. Mi imamo samo jasno precizne elemente da ne smemo tim preduzećima da dodeljujemo više državnu pomoć.
Skidanje Železare i po svemu sudeći pribojskog FAP-a sa državne pomoći su koraci u pravom smeru, ali svako usporavanje rešavanja pitanja viškova u državnoj administraciji ili odlaganja restrukturiranja i privatizacije odrazit će se nepovoljno na već postignute rezultate, upozorava ekonomista Saša Đogović.
Naravno, to jesu teški problemi koji su nagomilavani decenijama, ali ako se već napravila ugovorna obaveza i jedna dobra dijagnoza stanja, onda zaista treba i dinamiku uskladiti kako bi zaista reforme što pre dale rezultata i obezbedile održive temelje za ozdravljenje budžeta, ali održive temelje i za rast penzija i plata.
Misija MMF-a boravit će u Srbiji do 11. maja, do kada je planirano da se razmotre sve ključne teme vezane za 1,2 milijarde evra vredan trogodišnji aranžman. Osim restrukturiranja, privatizacije i racionalizacije u javnom sektoru, očekuje se da će biti razgovora i o poskupljenju struje.
Prema najavama ministra privrede Željka Sertića, Agencija za privatizaciju bi već danas, a najkasnije sutra, mogla da objavi da je privatizacija pribojskog FAP-a uspešno obavljena, jer je finska kompanija Sisu Auto ispunila uslove konkursa. Zoran Žeravčić.
Posle 13 godina restrukturiranja i priprema za privatizaciju, smanjenja broja zaposlenih sa 1500 na 750, godišnje proizvodnje od samo nekoliko desetina kamiona i posle nekoliko neuspešnih pokušaja pronalaženja strateškog partnera, najava da bi finska kompanija Sisu Auto uskoro mogla da zaposli 200 ljudi i započne proizvodnju u Priboju, unijela je optimizam među radnike FAP-a.
Možda neko nije zadovoljan sa 200, ali bolje i 200 nego ništa. Ima obećanja da će se nastaviti sa primanjima.
Ja ne bih znao na koji način duči da se rešava to.
Ljudi vole da radi ovaj posao koji i cijenimo posao.
Samo da krene nešto da se radi, jedino rešenje rad.
Finska kompanija Sisu Auto jedina se javila na tender i ispunila uslove konkursa za privatizaciju FAP-a. Treba međutim imati u vidu da neće tako brzo biti završena privatizacija pribojskog kolektiva. Predstoji otvaranje programske dokumentacije i pregovarački proces. Potrebna je potpuna saglasnost oko svih pitanja partnera u privatizacionom procesu da bi Finci počeli proizvodnju u Priboju. Uz pogon u kome bi Sisu Auto počeo proizvodnju, još nekoliko celina na istom prostoru, opština Priboj je objedinila i formirala slobodnu industrijsku zonu, što je šansa da ovde pogon otvori još nekoliko investitora, najavljuje predsjednik opštine Lazar Rvović.
Ako bude po onome što svi očekujemo da će u narednih par godina u samo zajedničkoj firmi koju će formirati Sisu i država biti zaposleno 600 ljudi, ako smo dobili oko 27 hektara slobodne zone, to nam daje optimizam da ćemo stvarno vratiti Priboj na mesto koje je nekad bio.
U očekivanju da Finci preuzmu FAP, u fabrici u Priboju trenutno se proizvodi 15 kamiona za potrebe Vojske Srbije.
Ove godine biće obnovljeno 150 km puteva u Srbiji u vrednosti od skoro 60 miliona evra, izjavila je potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Iz preduzeća Putevi Srbije najavljuju da će prvi radovi početi već za 10 dana, a ministarka Mihajlović očekuje rekordnu građevinsku sezonu. Za kapitalne projekte u ovoj godini izdvojeno je 3 milijarde evra. Marina Bajić.
U oči nove građevinske sezone ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović kaže da će građevinska godina biti rekordna ne samo po broju novih kilometara, već i po obnovi starih.
Ja moram da kažem da ove godine će biti rehabilitovano 150 kilometara puta i to je iz kredita IBRD-a, EIB-a i Svetske banke. Potrošit će se blizu 60 miliona. Javni pozivi po kriterijima Svetske banke su završeni i poslove su dobile domaće kompanije.
Prema rečima direktora Puteva Srbije Zorana Drobnjaka, obnova putne mreže najpre čeka zapadnu Srbiju. Pre svih, Mali Zvornik i Ljuboviju.
Izvođači znači će da krenu za desetak dana na gradilištu, neki su već izašli, a krenut će se u rad. Pratit ćemo svakih nedelju dana, 15 dana izvođače da li rade poštuju dinamiku da bi se to završilo.
Pored dobrih vesti, na sastanku se nažalost malo govorilo o onome što muči struku. Neiskorišćenim kreditima, neučešću domaćih kompanija u izgradnji koridora, rokovima i dugovanjima izvođača, kaže Bratislav Milić iz Instituta za puteve Beograd.
Mi smo dugo vremena kao deo privrede bili nekako skrajnuti. Ovim sastankom i ovaj jedan dobar početak, mislim da će na sljedećim sastancima bit ćemo mnogo glasniji i mnogo ćemo jasnije iznositi naše probleme.
Ministarka je optimista. Očekuje da će se na javni poziv za izgradnju jedine neugovorene deonice na koridoru 10 Srpska kuća Levosoje u dužini od 8 km javiti udruženo domaće firme. Napominje i da će izvođači koji ne poštuju rokove i čija dinamika radova ne prelazi 10% biti kažnjeni tako što će sa njima biti raskinuti ugovori. Na pitanje šta je sa pregovorima sa IKEA-om, ministarka Mihajlović odgovara da su vlada kao i grad Beograd učinili sve što je do njih, a da je na IKEA-i da pošalje projekat.
Ovo su novosti dana. Evropski komesar za susedsku politiku i pregovor o proširenju Johannes Hahn dolazi 7. maja u zvaničnu posetu Beogradu sa najavom skorog otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja u procesu pridruživanja.
U intervju za Tanjug, Han istakao kako želi da se pregovaračka poglavlja otvore što pre i da u Srbiju dolazi da pomogne da se taj cilj ostvari. Naglašava da je za Srbiju važno da očuva zamah i nastavi da gradi kredibilitet u ispunjavanju kriterijuma za članstvo. Han kaže da je i u Nemačkoj dobio pozitivno mišljenje o evropskim integracijama Srbije, koje je prošle nedelje tokom posete Beogradu preneo i šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier.
Ministri pravde Srbije i Mađarske, Nikola Selaković i Laslo Tročanji, potpisali su memorandum o saradnji, koji obuhvata razmenu iskustava i ekspertsku pomoć u evropskim integracijama Srbije. Više detalja zna Ida Maričić.
Srbija i Mađarska dugi niz godina imaju dobru saradnju u oblasti pravosuđa. Potpisani memorandum predstavlja potvrdu i nastavak te saradnje, naglasio je ministar Selaković.
Memorandum na prvom mestu ima za cilj uspostavljanje saradnje, kao što je podrška Srbiji u pregovaračkom postupku u pravcu evropskih integracija, reformi pravosuđa, zajedničkim obukama i edukacijama naših službenika, ali i unapređenju nacionalnih manjinskih prava u sferi pravosudnog, odnosno sudskog i javnotužilačkog sistema u Republici Srbiji.
Svesni smo šta ste sve prošli proteklih godina i želimo da vam pomognemo na vašem evropskom putu, rekao je ministar Tročanji.
Mađarska izuzetno ceni put koji je Srbija prešla proteklih godina i mađarska vlada, a i ja lično, želeli bi da pomognemo Srbiji u tom. Ta pomoć će se na prvom mestu sastojati u razmeni naših eksperata. Mi smo sagledali sve ona pitanja koja su od najznačajnija vezana za 23. poglavlje, a to je nezavisnost i efikasnost pravosuđa.
Ministri su razgovarali i o unapređenju međunarodnog pravnog saobraćaja Srbije i Mađarske, odnosno modernizaciji, jer kako je ocenio Selaković, Mađarska je Schengen kapija za ulazak u Evropsku uniju za sve građane Srbije, ali i trećih zemalja koji preko Srbije idu ka Evropskoj uniji.
Krivično vanpretresno veće specijalnog suda potvrdilo optužnicu protiv bivšeg direktora Galenike Nenada Ognjenovića i više okrivljenih za zloupotrebu položaja odgovornog lica u Galenici i za nanošenje štete tom preduzeću za više od 900 miliona dinara.
Novi zakon o policiji doprineće ozbiljnijoj unutrašnjoj kontroli policije jer će propisati i čvršće mehanizme u borbi protiv korupcije, najavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović tokom obilaska Kriminalističko-policijske akademije u Zemunu. Milka Babić.
Rad 44.000 policajaca kontroliše 96 pripadnika sektora MUP-a za unutrašnju kontrolu. Da bi mogli dobro da rade, broj pripadnika tog sektora biće povećan, a novi zakon predviđa i veće ovlašćenja, najavio je Stefanović.
Dajemo im mogućnost da kontrolišu imovinu svih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, ne samo pripadnika policije, već i drugih sektora, koje, što sada nije slučaj. Mi ćemo imati posebne kartone gdje će se pratiti imovinsko stanje pripadnika policije. Hoćemo da znamo da li je neko tokom 3, 4, 5 ili 10 godina službe sa platom koja je takva kakva je, mogao da stekne imovinu koju prijavlja.
Kada novi zakon o policiji bude usvojen, i MUP će biti drugačije organizovan. Predviđa se osnivanje sektora za međunarodne i evropske poslove. Jedna od najvažnijih novina je formiranje sektora za ljudske resurse, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Prema njegovim rečima, tako će biti obezbeđeno karijerno napredovanje u policiji.
Mi ne želimo više da je moguće da vi zbog veze ili zato što nemate vezu ne možete ili možete da napredujete u policijskim redovima. Hoćemo da to bude zasnovano na zaslugama, na znanju i na radu ljudi koji će biti zaposleni u policiji.
Ministar Stefanović je rekao da će MUP nastaviti da stipendira određen broj studenata Kriminalističko-policijske akademije, a da će najbolje čekati posao u policiji.
Policijska uprava u Novom Sadu postavila je u Zmajovinoj ulici štand na kome građani mogu da dobiju sve informacije o uslovima predaje ili legalizacije neprijavljenog oružja. Kakvo interesovanje proverava Petar Kočić.
Na štandu Novosadske policijske uprave samostalni inspektor za oružje Marija Petrović objašnjava građanima da je donesen novi zakon čija primjena će početi 15. marta iduće godine i da taj period treba iskoristiti za predaju ili legalizaciju nelegalnog oružja bez ikakvih pravnih posljedica.
Predaja oružja može da se izvrši u policijskoj upravi u Novom Sadu, policijskim stanicama i policijskim ispostavama. Zahtjevi za legalizaciju oružja se predaju u policijskim stanicama, 11 policijskih stanica i policijskoj upravi u Novom Sadu. Potrebno je da građani donesu oružje na uvid u policijsku stanicu koje žele da registruju i policijsku upravu i da podnesu zahtjevu za legalizaciju. Sva ostala dokumentacija može da se dostavi kasnije, a to je uverenje suda da se ne vodi istraga, uverenje o izvršenoj obuci rukovanja vatrenim oružjem i odgovarajuće takse za oružje.
U policijskoj upravi su pomalo iznenađeni brojem Novosađana koji se raspituju za uslove i način legalizacije oružja.
Veliki odziv. Znači da su ljudi čuli za legalizaciju, da se raspituju da još uvek ima nelegalnog oružja, da svakog dan sve više i više zahteva se predaje u policijskoj stanicama i policijskoj upravi.
Ovakvu propagandnu akciju policijska uprava Novi Sad organizovaće i u ostalim gradovima Južnobačkog okruga.
15 časova 15 minuta, na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U toku zvanični razgovori delegacije MMF-a i vlade Srbije o prvoj reviziji trogodišnjeg aranžmana. U vladi očekuju pozitivnu ocenu. Ove godine biće obnovljeno 150 km puteva u Srbiji, izjavila ministarka Zorana Mihajlović posle sastanka sa građevinarima. Radovi počinju za 10 dana. Uoči dolaska u Beograd, evropski komesar Johannes Hahn poručuje da dolazi kako bi pomogao Srbiji da što pre otvori pregovaračka poglavlja. A u nastavku, između ostalog, naš reporter u kući cveća u Beogradu povodom 35 godina od smrti Josipa Broza Tita. Sutra sunčano, temperatura do 32 stepena. U Makedoniji novi incident.
Grupa vernika lojalna do skorašnjem skopskom mufti Ibrahimu Šabani upala je u zgradu Islamske verske zajednice u Skoplju. Smenili su Reisa Sulejmana Ređepija, preuzeli pečat i uspostavili privremeni savet kojim će upravljati muftija Šabani do izbora novog vrhovnog poglavara. Tom prilikom su se navodno čuli pucnji, a policija obavlja uviđaj. Incident se dogodio po isteku ultimatuma od 48 sati, koji je razrešeni muftija Šabani ostavio poglavaru Islamske verske zajednice Sulejmanu Ređepiju da mu se javno izvini zbog navoda izrečenih na manifestaciji povodom okončanja denacionalizacije imovine te verske zajednice.
Svet, teksaška policija ubila je dvojicu naoružanih napadača koji su pucali na njih ispred Kongresnog centra u Dallasu, gde se održavala izložba o karikaturama proroka Muhameda. Jedan policajac je ranjen i smešten u bolnicu. Istraga je u toku, a sumnja se da je jedan od napadača povezan sa Al-Kaidom. Detaljnije Nikola Denčić.
Napadači su automobilom došli do ulaza u galeriju, a zatim otvorili vatru. Policajci koji su obezbeđivali skup su uzvratili i oba napadača su stradala. Gosti na izložbi nisu bili svesni šta se dešava dok se policija nije pojavila i naložila im da zbog pucnjave ne izlaze na ulicu. Policajac Joe Harn izjavio je da je njegova jedinica bila u punoj pripravnosti.
Pripremali smo se za moguće incidente. Angažovali smo dodatne policajce. Znali smo da ovakav događaj može da izazove reakcije. Posle pucnjave smo evakuisali okolne zgrade zbog sumnje da je u kolima napadača bila bomba.
Izložbu i prateću konferenciju osmislila je Pamela Geller, predsednica organizacije poznate po anti-islamističkim stavovima. Najbolja karikatura proroka Muhameda trebalo je da dobije nagradu od 10.000 dolara. Događaju je prisustvovao i holandski desničarski političar Geert Wilders. Američki analitičar Erik Dreitzer ocenjuje za televiziju Russia Today da ovakvi skupovi pospešuju napetost među različitim religijama.
Različita verska i građanska udruženja su pozvala da se ovaj skup ne održi, jer sumnjaju da je namjerno organizovan kako bi se provocirao sukob između američkih muslimana i desničarskih hrišćanskih grupa. Antimuslimanski stavovi su česti u ovom delu zemlje.
Kontroverze u američkoj javnosti izaziva i odluka američkog PEN centra da dodeli nagradu za hrabrost i slobodu izražavanja francuskom satiričnom nedeljniku Charlie Hebdo. Nekoliko karikaturista tog lista ubijeno je u napadu ekstremnih islamista početkom godine, a neki članovi PEN centra smatraju da je njihova kritika islama bila preoštra.
U centru sirijske prestonice Damaska bombaši i samoubice izveli su napad u blizini sedišta bezbednosnih službi, prenosi agencije tvrdnje sirijske vojske. Pripadnici snaga bezbednosti ubili su članove terorističke grupe koja je izvela napad. Za sada nema informacije o žrtvama, vojska je blokirala glavne ulice u tom delu grada.
Nemačke mašinovođe u borbi za bolje uslove rada i zarade stupaju u jednonedeljni štrajk.
Nemački ministar privrede i vicekancelar Sigmar Gabriel oštro je upozorio na posljedice štrajka po nemačku privredu i zahtevao ozbiljne pregovore umjesto paralisanja države. Deutsche Bahn zapošljava oko 300.000 ljudi i dnevno preveze 5,5 miliona putnika.
U novostima dana ponovo o događajima u našoj zemlji, mada je vladi Vojvodine kao i vlasti na lokalu tek počela da teče četvrta godina mandata, u javnosti se uveliko priča o pokrajinskim i lokalnim izborima. Srpska napredna stranka predlaže da budu održani u decembru. Iz Demokratske stranke poručuju, izbori nisu stvar pojedinca, već zakona i ustava. Detaljnije u prilogu Davorke Tešić.
Srpska napredna stranka, koja je u opoziciji u Vojvodini, već mesecima priča o potrebi da pokrajinski izbori budu održani pre istekla isteka mandata vlade Bojana Pajtića. Potpredsjednik naprednjaka Igor Mirović uveren je da razgovorom predstavnika većine stranaka može da se dođe do termina održavanja pokrajinskih i lokalnih izbora. On smatra da bi to trebalo da bude u decembru. Portparolka Demokratske stranke Aleksandra Jerkov kaže međutim da pitanje održavanja izbora nije stvar političkog dogovora, nego poštovanja Ustava koji jasno kaže da mandat traje 4 godine.
To što Srpska napredna stranka procenjuje da će na tim izborima bolje proći u decembru nego u maju ili zato što neko ima čef da ti izbori treba da budu održani u decembru je zaista lična stvar tih pojedinaca. Svako održavanje lokalnih ili pokrajinskih izbora pre onog vremena koje propisuje Ustav Republike Srbije jeste nepoštovanje vladavine prava, nepoštovanje Ustava Republike Srbije.
Lider vojvođanskih Mađara i predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor smatra da datum održavanja izbora treba da bude rezultat dogovora. Očekuje da bi razgovori o tome mogli da počnu na jesen.
Mislim da je moguće postići jedan racionalni dogovor vezan za održavanje izbora. Da će to biti u decembru, će to biti pre decembra, će to biti posle decembra, to je ono što bi trebalo da se dogovori. Sve je to već redovno jer je to praktično samo nekoliko mjeseci uoči i kalendarskog isteka 4-godišnjeg mandata.
Pastor kaže da je najracionalnije da pokrajinski i lokalni izbori budu održani istovremeno. Podseća da lokalne izbore raspisuje predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković.
Prema tome ključ je u značajnoj meri u njenim rukama.
Podsećamo, pokrajinski i lokalni izbori zajedno sa parlamentarnim i predsjedničkim održani su 6. maja 2012. godine.
Na današnji dan pre 35 godina u Ljubljani je preminuo Josip Broz Tito.
Tito je u Drugom svjetskom ratu bio vođa jugoslovenskih partizana i lider komunističke partije Jugoslavije. Na čelu Jugoslavije bio od 1945. do smrti 4. maja 1980. Sahranjen je u kući sveća u Beogradu, a sahrani je prisustvovalo više od 200 delegacija iz celog sveta, predsjednika, premijera, kraljeva i vladara i lidera stranaka iz 107 zemalja.
Na godišnjicu Titove smrti kuću cveća u Beogradu posećuju njegovi poštovaoci iz svih delova nekadašnje Jugoslavije, a u kući cveća danas je bio naš reporter Relja Trajković.
Kuća cveća danas je Jugoslavija u malom. Poštovaoci lika i dela doživotnog predsjednika nekadašnje države pristižu iz svih bivših jugoslovenskih republika. Svi oni i danas se jasno sećaju tog 4. maja 1980. kada je objavljeno da je preminuo Josip Broz Tito.
Pamtim kao juče da je bilo. Bio sam na straži kad je komandir straže objavio vest da je naš voljeni drug Tito preminuo. To je neka neopisiva tuga bila ne samo kod mene, kod svih vojnika. Znaš, davali smo pre toga zakletvu druga Tita i odjednom naš predsjednik je, tako reći, nestao sa političke scene. Iako sam Makedonac, ali u srcu nosim Titova Jugoslavije.
Bio sam kući u Umčarima, uveče se na svadbi nekoj, prestala je muzika, umro je Tito i nema više ni muzike. I kasnije smo se organizovali, došli smo u Beograd, kad je donesen iz Ljubljane. Bili smo tamo ni 5 noći, 6, na stop, ja nisam ni spavao, naroda bilo tone.
Nekoliko stotina ljudi, okupljenih ispred Muzeja istorije Jugoslavije, rado prepričava doživljaje iz mladosti i sa čežnjom se seća boljeg života.
To je vreme koje se više nikada ponoviti, nažalost neće, kad se živelo, radilo, putovalo, pevalo i niko nikoga gledao popreko i to išlo se i na radne akcije i kad je bio i štafete kad su se nosile.
Pa imalo para, imalo života, imalo ljudi, bili smo nekako organizovani, jaki smo bili, nismo, ništa nije falilo. Ovo sad svako nema, ovaj nema ono, meni je smešno kad kuka da nema.
Život je bio lagodniji, ljudi su jednostavno znali da ujutro treba da ide na posao, da se vrate od posao, subotu i nedelju, vikend, da odmaraju, a sada danas rade, sutra ne zna da li će da rade. Ove gazde demokratije što su nam nametnuli sa strane, to nije nikakva demokratija, tako da, mislim, život je neuporedivo bolji bio tada.
Za razliku od drugih dana, kada većinu posetilaca kuće cveća čine turisti iz različitih delova sveta, danas su to uglavnom ljudi iz nekadašnje republike, oko 3000 Jugoslovena.
Slušate Radio Beograd. Navikli smo na uspehe studenata i srednjoškolaca na velikim takmičenjima i naučnim olimpijadama. Međutim, danas govorimo o uspehu jedne nastavnice. Kompanija Microsoft Janu Živković, profesorku engleskog jezika u Niškoj osnovnoj školi Čegar, proglasila za jednu od 800 najinovativnijih nastavnika ove godine u svetu. Ona je popularnu društvenu mrežu Skype iskoristila da njeni đaci zavole i lakše savladaju strane jezike. Kao jedan od najboljih edukatora u korišćenju naprednih tehnologija u obrazovanju, profesorka Živković od 28. aprila do 1. maja učestvovala je u radu foruma koji je održan u Redmondu u Americi, u blizini Sijetla, gde se i nalazi sedište Microsofta. Odmah po povratku iz Amerike, sa profesorkom Živković razgovarao je i naš Ozren Rašić.
Profesorka Živković, evo, sigurno ste se vratili iz Redmonda.
Lepo je putovati, ali još lepše doći kući. Evo jedna kratka poruka koja je meni ostala urezana za ova 4 dana koje sam provela tamo je bila expect more, do more and be more, što bi značilo očekuj više, uvek daj svoj maksimum i očekuj od svih još više.
Vi ste proglašen za jednog od 800 edukatora u svetu za Microsoft.
Od nas 800 koji su iz celog sveta odabrani da budu ekspert edukatori, samo 300 je dobilo priliku da ode u sedište Microsofta u Redmond i da učestvuje na ovom globalnom forumu.
Među njima vi ste bili sa srpskom zastavom.
Jeste, ja sam imala tu čast da zaviorim srpsku zastavu i osjećala sam se zaista kao neki naš sportista kad osvoji medalju pa onako sa ponosom razvije zastavu.
Da li je to bila jedinstvena prilika za razmenu bogatih iskustava koje kolege vaše imaju u svetu?
Meni je bila ideja da vidim gde se Srbija nalazi na toj skali od onih najrazvijenijih zemalja do onih najlošije razvijenih. Znači mi jesmo negde sredina, ali nismo mnogo u zaostatku.
Šta vas je dovelo da budete promoter Microsoft?
Ja Skype koristim u nastavi već 2 godine i osim što povezujem svoje učenike sa vršnjacima iz drugih zemalja sa engleskog govornog područja, uspela sam da im omogućim i da se čuju uživo sa dna okeana sa gospodinom Fabijanom Kustom, unukom Žaka Kustoa koji je boravio na podvodnoj laboratoriji. Zatim smo razgovarali sa ženom koja radi u NASA, a moj cilj je da im dovedem virtualno, ako ne i uživo, Novaka Đokovića da i sa njim razgovaraju.
Motivacija je tu, sve je ostvarivo ako čovek hoće i nastoji da to uradi.
Moj životni cilj je, znači, ne čekaj da drugi nešto urade za tebe, za sve moraš da se izboriš sam.
Hvala vam za priču.
Hvala vama što ste me pozvali.
Evo, čuli ste šta je Ana Živković rekla našem Ozrenu Rašiću. Ana koja se vratila sinoć iz Amerike, jedan od 800 najinovativnijih nastavnika Microsofta ove godine u svetu. Kada je reč o kulturi, Jovana Veljković donosi priču kojom najavljuje 9. festival Trgni se poezija, a koji će biti održan od 6. do 9. maja u biblioteci grada Beograda.
Poezija je ono što je najmanje kontaminirano u našoj eri estradizacije i kvarenja svega što postoji u kulturi, istakao je Jovan Jovanović iz Gradskog sekretarijata za kulturu i dodao da je majski festival posvećen stihu od samog početka pa sve do danas izrastao u značajnu manifestaciju za glavni grad.
Iz godine u godinu dolaze kvalitetni ljudi, kvalitetni pesnici i što je vrlo lepo, objavljuje se.
Poezija je neprekidna svežina sveta, krilatica je pesnika Dušana Matića i ovogodišnji slogan festivala, objašnjava direktor Dejan Matić i otkriva program.
Na festivalu će učestvovati 30 pesnika, prevodilaca, književnih kritičara i umetnika iz 10 evropskih svetskih zemalja. Različitih generacija, od Ljubomira Simovića, jednog od naših najuglednijih i najstarijih živih pesnika, do najmlađih srpskih pesnika koji spadaju u tu neku generaciju rođenu posle 75.
Novina ovogodišnjeg festivala Trgni se poezija je saradnja sa Savezom slepih Srbije, te će nekoliko slepih pesnika učestvovati na javnim čitanjima poezije. Gosti Beograda, pesnici i prevodioci tokom trajanja festivala držat će čast studentima Filološkog fakulteta. Za ljubitelje filma bit će prikazana 2 dokumentarca na temu poezije. Svi programi od 6. do 9. maja bit će održani u biblioteci grada Beograda i potpuno su besplatni.
4. maj je dan kada širom sveta poštovaoci i ljubitelji serijala Ratovi zvezda obeležavaju uspeh ovog filma. Ovaj dan biće obeležen i popodne u Novom Sadu. Od organizatora Petra Kalmara čućete i na koji način. Sve to u prilogu Jelene Perendije.
Muzika.
Za svetski dan nije uzeta godišnica premijere prvog filma Nova nada, koja se odigrala 25. maja 77. već je 4. maj izabran zbog proste igre reči. Čuveni citat iz filma "May the Force be with you" zamenjen je u "May the Fourth be with you". Svetski dan ratova zvezda biće obeležen i u Novom Sadu, sve počinje u 16 časova.
Mi smo planirali da budu tri predavanja vezana za univerzum ratova zvezda. Biće izložba minijatura i svega ostalog vezana za ratove zvezda. Biće na kraju Star Wars žurka u jednom novosadskom kafiću u Putputu. Akcija se organizuje sa udruženjem Transplant Heroi, koji skupljaju nova da decu kojima je potrebna transplantacija organa.
Sedma epizoda serijala Star Wars stiže u decembru ove godine, dok će osma biti premijerno prikazana 26. maja 2017. Epizoda Imperija uzvraća udarac proglašena je za najbolji filmski nastavak svih vremena. Kratko podsjećanje na Star Wars u novostima dana, a mi smo na kraju emisije stigli do sporta.
Na ovonedeljnoj listi najboljih tenisera i teniserki sveta nije došlo do većih promjena. Novak Đoković i dalje suvereno drži prvo mjesto sa više od 5000 bodova od drugoplasiranog Rodžera Federera. Viktor Toiski je zadržao 33. mjesto. Ana Ivanović i Jelena Janković su na prošlonedeljnim pozicijama. Ivanovićeva je 7. a Jankovićeva 18.
U ovom trenutku najtoplije je u Nišu 27 stepeni, 26 u Somboru i Novom Sadu, 25 u Beogradu i Kragujevcu. Na Kopaoniku 14 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i veoma toplo. Najniža temperatura od 12 do 19 stepeni, najviša od 28 do 32 stepena, koliko se očekuje i u Beogradu.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Ivica Anđelković, speaker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.